1968. година го напушта Волина и Македонија и се доселува во Сиднеј, Австралија. Работи по 4 години во фабрики за стаклени и прехранбени производи, а последните 28 години во Државната железница на Нов Јужен Велс, од каде во 2007 година старосно се пензионира. Од 1979 година е член на литературното друштво Григор Прличев од Сиднеј, како и член на издавачкиот одбор на списанието Повод и долгогодишен библиотекар и архивар на библиотеката Григор Прличев, прва од таков вид надвор од Македонија. Дописник е на списанието Македонија од Матицата на Иселениците и во многу други весници списанија во Македонија и Австралија. Со своја поезија и реферати настапувал на многу собири, со кои го подгревал духот на македонецот за да обстои во далечните австралиски простори. Учествувал со своја поезија на манифестацијата Млада Струга во 1979 година и на Струшките вечери на поезијата во 1987 и 1995 година, каде учествувал со своја поезија на манифестацијата Мостови. Со поезија е застапен во зборниците Видици, Наши патеки, Иселенички поетски меридијани, Охридски литературни творци од Прличев до денес, Коти на копнеш и страст, како и во антологиите на англиски јазик, антологија на македонската поезија, во австралиската антологија Лига во огледало и во антологијата на 21. светски поетски конгрес Отворени граници и Реюнион. Исто така е застапен и во енциклопедиите на Австралија и на Македонија. Автор е на збирките поезија Површински корења, Големиот брод, Оковано море, Преселба на запад, поемата Тодорка, Свитило, Меѓу двете огништа, Немирни ветрови, Љубовна имагинација, Зад синиот бран, Угрей сонце на мојот сон, и на англиски исто така, на патописите по патот на сонцето во Македонија и Македонија мојата татковина. Исто така е автор на книгата Македонски демонстрации во Австралија и на биографскиот запис Спасе Трповски, живот и дело, која е објавена во Струга во 2008 година. Стварно кој мој.
Плодоносен автор за она што до сега е објавено и за она што доправа ќе се објавува. Тоа е архивот на друштвото на неговата и неговата лична биографија што треба доправа да се објавува. Слушнавте за она што Иван има работено во заедницата во последните скоро 40 години. Зашто и награди добива. Слушнавте и за награди што ги добил за поезија, како и Селеничката грамота, Стојан Христов наградата, а последното председател на Македонија. А вечерва исто ќе слушнете за наградата што токму тој нас ни ја дава. Наградата од Иван Трповски до македонската заедница, до поединци, до организации и воопшто до македонската диаспора во Австралија и светот и до македонската заедница. Како пример да ја земам биографијата на поетот Григор Прличев, прекуствата се дознава не само за животот на поетот, туку и за животот на охриѓани и на македонците во периодот кога тој живееше. Индиректно, значи, Прличев се јавува како хроничар, историчар, што тој никогаш немал таква намера, а наши историчари во тоа време и немавме. Историјата на Македонија ја кројат други луѓе за кои Прличев и пишуваше во својата автобиографија. Да ве пренесам на делото на Трповски, првенствено се јавува како поет на неговите биографски дела, неговите патописи, например, По патот на сонцето во Македонија, Македонија моја татковина, биографската книга за неговиот брат Спасе Трповски, како и историската македонски демонстрации во Австралија, се дела што ќе останат вечно да се читаат и проучуваат од подоцрежните генерации. Тука врвно место ќе завземе оваа книга. Таа многу лесно може да застане на педастолот на неговата обсежна креативност и историско четиво за животот на македонците во Австралија. Како и во времето на Проличев, така и сега. Ние имаме, ние немаме историчари. Као пример да го вземам, со избучок на Ицо Најдовски, кој издаде две книги, во кои се осврнува посебно на македонците во Мелбурн и Викторија. Со ова книга, Иван, која спаѓа во редовите на журнализмот, поради новинарските статии објавувани во повеќе вестници, списани и веб страници, Иван станува, не сакајќи, може да речем, како Проличев, историчар, хроничар на македонската заедница. Со написи како оние што се крштевање, венчавање, јубилеин, ниги открива животите на тие личности и нивните радостни моменти. Со написите за македонските организации опишува што во македонската заедница се организирало, славило и постигнувало, се е формирало и за тоа каква мисија имале тие организации. Тука има прилози во кои тој истражува и формира за настани, прави интервјуа со личности и репортажи и анализира, но и сите нас не повикува, не препорачува, покажува мислењето и потикнува на освестување, повикува на борба кон зачувување на она што нас ни е најсветло. Јазикот, културата, религијата, зачувување на македонскиот идентитет.
Дали уживате да слушате SBS на македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.